Jeg skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 11, vers 32-44, og i Jesu navn så står vi op. Da nu Maria kom ud, hvor Jesus var, og så ham, faldt hun ned for hans fødder og sagde, Herre, havde du været her, var min bror ikke død. Da Jesus så hende græde, og så de jøder græde, som var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i oprør og sagde, Hvor har I lagt ham? Herre, kom og se, svarede de. Jesus brast i gråd. Da sagde jøderne, Se, hvor han elskede ham. Men nogen af dem sagde, Kunne han, som åbnede den blindes øjne, ikke også have gjort, at Lazarus ikke var død? Der blev Jesus atter stærkt opbragt, og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Jesus sagde, Tag stenen væk. Martha, den døde søster, sagde til ham, Herre, han stinker allerede. Han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk.
Jesus så op mod himlen.
Ja, Jesus så op mod himlen og sagde, Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud! Og den døde kom ud med strimler af linned, viklet om fødder og hænder, og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå.
Tak, Charlotte. Værsgo og tag plads. Det siges, at man sådan for alvor virkelig mærker, at man lever, når man har set døden i øjnene. Det har jeg hørt folk, som har været meget syge, sige, men jeg hører også de her såkaldte adrenalin-junkies sige det, at man skal ud på kanten, for at man ligesom føler, at det suser, og at man lever, og at man er til stede. Nu ved jeg jo ikke, om nogen af jer har set døden i øjnene, men jeg vil da ikke være forbavset, hvis nogen af jer har. Jeg har engang været tæt på. Ret tæt på, faktisk. Lang historie kort, så sad vi et par knægte, halvvoksne knægte, på mit værelse, sådan en almindelig onsdag aften. Og vi havde fået et par Coca-Cola. Har vi sikkert også fået. Og nu er klokken jo alligevel blevet 2 om natten, så nu kunne vi jo lige så godt gøre noget åndssvagt. Så gik vi ned til havnen og fandt en båd med en stor motor på. Og så sejlede vi ud til Hirsholmene, som er den ø, der ligger ude foran Strandby, op ved Frederikshavn, hvor jeg kommer fra. Og så var vi jo derovre, og så fik vi jo en cola. Derovre også. Og det var før, det var moderne, at man skulle have redningsveste og sådan nogle ting. Og det havde vi jo ikke, fordi at det var der ingen grund til. Og så satte vi os op i båden, og så sejlede vi hjem igen, fordi nu var klokken efterhånden 4, og vi skulle jo sådan set også i skole, eller jeg skulle på arbejde, tror jeg faktisk, jeg skulle på det tidspunkt. Og vi kravler ned i båden, og så håndtaget i bund og ud af, eller rettere indad, må det jo være. Og de af jer, der har prøvet at være på vandet om natten, og der ikke er måne fremme, I ved godt, at så er der bare sort. Så den her fornemmelse af bare at ræse ud i ingenting, den er virkelig til stede, og når man så gør det med 20 knop, så går det jo lige pludselig hurtigt. Ude foran havnen ved Strandby, der stod der engang sådan 2 kæmpe store bøjer. Dem var der ikke lys på af en eller anden årsag, men de markerede sejlrendens begyndelse for de store fiskerbåde, for at være sikker på, at de ligesom ikke gik på grund på vej ind til havnen. Den ene af dem var blevet sejlet ned af en fiskerbåd, fordi der ikke var lys på, så nu var der kun en tilbage. Og helt utroligt heldige som vi er, så kommer vi jo blæsende der i mørket, og lige pludselig så står den simpelthen bare lige foran båden. Altså jeg mener, lige foran båden. Og Per, som han hedder, min ven, som sejlede båden, han var heldigvis hurtig. Han fik os lige præcis udenom den. Og jeg lover jer, hvis vi havde gjort sådan her, så havde vi kunne snitte den. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor mange prædikener I var blevet sparet for, hvis det var sådan, at vi havde ramt den. For det var ikke lige frem sommer, og vi havde ingen redningsveste. Og havde vi ligget der i vandet, så var det. Så var det gået galt. Det er helt sikkert, at det var. Måske har jeg også prøvet det der med at sidde i bilen, og så ser man bare, at de standser foran. Og man bremser, og man ved godt, at det her det bliver snart. Og man ser lastbilen bagved komme tættere og tættere på. Og så ser man bare hele ens liv passere revy. Ah, der skete ingenting. Og man bliver så taknemmelig, når man oplever, at der ikke skete noget. Man bliver lige mindet om, at livet det er ikke nogen selvfølge. Og det er det jo ikke. Vi mennesker, vi er så forskellige som dag og nat, og kigger vi rundt, så er det jo ret tydeligt at se, at vi er forskellige. Men vi har én ting til fælles. Ikke bare med os, der sidder her i kirken, eller os, der bor i Odense. Men et hvert menneske i den her verden, uanset hvilken hudfarve vi må have, hvilken religion vi må have, hvilken alt muligt andet vi måtte have. Og vi har det til fælles, fordi vi er blevet født, så får vi lov til på et tidspunkt at erfare, at døden kommer. Det har vi til fælles. Og vi har også det til fælles, at vi ved, at den kommer en dag. Og alligevel så er det her med døden noget af det, som vi kryber udenom. Noget af det, som vi synes er allermest vanskeligt at tale om, det vil vi gøre i dag. For det er noget, vi har til fælles. Og det er noget, som ingen af os kommer udenom. Vi er utrolig gode til at lade, som om det ikke er. Det er faktisk et af de store tabuer, som vi er ukomfortable ved at tale om. For mange år siden, der havde jeg en snak med min far. Og det er rigtig mange år siden. Du ved, den her samtale om blomsterne og bierne. Det var en rigtig ubehagelig samtale, hvor man virkelig sidder og krummer tær. Og helt ærligt, han var altså også lige lidt for sent på den. Men det behøvede han jo ikke at få at vide. For ikke så længe siden, så havde jeg en anden samtale med min far, som også var en ubehagelig samtale. Min far, han er meget syg. Han er 75, men han er meget syg. Og vi havde den her samtale over en kop kaffe, hvor vi sad og så hinanden i øjnene. Og hvor vi snakkede om, hvad han tænkte, når han var død. Hvordan tingene skulle være. Og jeg er rigtig, rigtig taknemmelig for, at vi havde den snak. Fordi hans ønsker var faktisk radikalt anderledes, end jeg forestillede mig. Så der er en god ting ved at have haft den snak. Nu er det ligesom på plads. Vi har begge to vidst, at den snak skulle vi på et eller andet tidspunkt have. Nu har vi haft den. Og så er der ro omkring det. Det var en noget bedre samtale, end den med blomsterne og bierne. For vi ved, at vi en dag skal dø. Og måske går vi faktisk glip af noget i livet, hvis vi hele tiden fortrænger den tanke, og lader som om det ikke er. For jeg er bange for, at det kan få os til at glemme at påskynde livet midt i den hverdag, vi har. Hvis vi glemmer at huske på, at der faktisk er en udløbsdato. Jeg synes, jeg oplever det sådan i overført betydning, når nu jeg en sjældent gang er til en koncert. Ofte så er det en gospelkoncert faktisk. Og man sidder jo sådan... Ja, så sidder man jo og nyder musikken lidt, ikke? Og det er fint, og jamen, det nummer, det kender man også. Og det er okay. Og det er som om, at det er først, når nu, at nu er koncerten ved at være slut, nu spiller vi ekstra nummer. Ekstra nummer! Og så kender vi ikke det. Så er vi alle sammen oppe og klappe og danse, og så er vi faktisk fuldstændig ligeglade med, hvad folk de mener om vores trin. Fordi det betyder ikke noget. Nu er det ekstra nummer. Nu gælder det om at få noget ud af det. Nu er vi til stede. Nu kører bussen. Og nu er det fedt. Er det kun mig, der har det sådan? Forhåbentlig ikke. Nå, du er det jo ikke. Nu er det jo ikke sådan, at vi skal være mobile og kun tænke på døden. Men måske skal vi lige mindes om, at musikken i livet er der. Også før ekstranumrene kommer. Og jeg tror ikke, at jeg kender nogen, som synes, at tanken om, at vi en dag skal dø lige frem er tiltrækkende. Bevares, det synes jeg bestemt heller ikke. Jeg elsker jo livet. Det er en ubehagelig tanke, at det en dag er over. Helt ærligt, det er da svært at forholde sig til. Men omvendt, så må jeg også sige, at mit arbejde som præst, så har jeg mødt masser af mennesker, som er fuldstændig afklaret med, at døden, den vil komme. I mit første job som præst oppe i Frederikshavn, der har jeg været der i et halvt år. Op mod jul, så er der en gammel dame, som jeg ved, bare, hvem er. Hun var for gammel til at komme i kirke. Og hun sagde til mig, Thomas, nu skal du komme ned til mig, og så skal vi holde nadver hjemme i min stue. For jeg skal dø. Okay, Frida. Og et eller andet sted, så har jeg godt på fornemmelsen, at det skal vi måske ikke lige udsætte, faktisk. Selvom hun lød fuldstændig frisk. Så jeg tænkte, det er orden. Jeg kommer ned til dig klokken 3. Så kan vi få en kop eftermiddagskaffe og en snak. Og så kan vi tage et stykke brød og lidt vin hjemme i din stue. Og det gjorde jeg, og det var første gang, jeg mødte Frida. Det var også sidste gang, jeg mødte Frida. For 5 dage efter, så begravede jeg hende. Hun var helt fuldstændig okay med, at nu var der et tidspunkt i livet, hvor der ikke var mere, og det var i orden. Jeg har også mødt mennesker, som var så syge, selvom de ikke var gamle, At nu har der været så meget smerte, så meget pine, så meget plage, at få lov til at slippe for det, vil faktisk være okay. Det kan jeg sige, og det har jeg respekt for. Når mennesker er der, så de tør at se døden i øjnene og sige, det er okay. Men en af måderne at komme dertil, hvor vi kan sige, det er okay, det er ved at snakke om det. Ved at forholde os til, at det faktisk er sådan, og det tror jeg faktisk, at vi skal blive bedre til at gøre. Det er jo ikke sådan, uanset hvordan vi har det med døden, at den er velkommen. Den har det jo med at gribe ind i livet, kan man sige. Og ganske ofte, så gør den det, uden at være inviteret med til musikken. Og vi, der mister, vi kommer ikke udenom, at vi rammes af sorg og savn. Og det er decideret ubehageligt. Og hvor var vi dog gerne bare fri for at få lov til at opleve den side af livet. Vi vil jo hellere feste, end vi vil sørge. Men sådan lidt populært sagt, så kan man jo sige, at savnet og sorgen jo netop er tegn på, at man faktisk har fået lov til at have den gave i sit liv, som det er at få lov til at elske. Det er kærlighedens pris. Og jeg er en af dem, som tror, at sorgen den ikke forsvinder, bare fordi der er gået et år eller to. Men at sorgen altid vil være der, fordi en kærlighed, som har været, den går ikke bare væk. Men jeg tror, at den sorg finder sit sted i livet, hvor den får lov til at hvile og være. Så titter den nogle gange frem, og det skal den have lov til, for det er en del af livet og en del af kærligheden. Jeg tror ikke, der er nogen rigtig eller forkert måde at sørge på, men jeg tror, den er der, og jeg tror, den skal have lov til at være der. Jeg tror faktisk, man skal ære, at man en gang imellem savner, og at der er sorg. Den side af livet, hvor vi sørger, hvor vi er kede af det, hvor vi savner, den side af livet kender Jesus også. Vi ser det, da han kommer til huset, hvor der sørges over, at Lazarus er død, og alle er knust af sorg, og Jesus bebrejdes faktisk, at han ikke var kommet før, for havde han bare kommet lidt før, så var Lazarus ikke død. De troede på, at havde Jesus været her, så kunne han have forhindret døden. Men Lazarus er død. Og Jesus bryder sammen i gråd, og selvom han kender perspektivet på døden måske noget bedre end os, så savner han jo også Lazarus. Og ikke mindst så føler han med de efterladte. Og det er det faktisk en helt vild tanke, når man taler om tro og religion. Jeg kan ikke komme i tanke om andre former for tro og religion, hvor Jesus græder med mennesker, som sørger. Altså, det er en helt syg tanke religiøst set, at Gud selv skulle græde og sørge med mennesker. Men vi kender en Gud, der er parat til at gøre det, i stedet for bare at være i det fjerne op i skyerne, eller op i himlen, eller hvor han nu er, og bare sådan sige, nå, nå. Men en, som vil være med os, når vi sørger, når vi græder. Det er medfølelse. Måske lader du mærke til, at Lazarus var begravet i en klippehule, hvor der var en sten for. Jeg ved godt, hvad jeg tænker på. Jeg tænker på den grav, som Jesus senere kommer til at ligge i. Der er en henvisning til det, der skal ske med ham. Jesus han befaler dem til at tage stenen væk, og Martha, den døde søster, protesterer. Der var tro nok til, at Jesus han skulle kunne forhindre døden, men tro på, at Jesus ligefrem skulle kunne vække en, der har været død. Mester, han har ligget der i 4 dage, han stinker jo allerede. Der må grænsen gå. Det kan ikke lade sig gøre. Jeg ved ikke, hvad du tænker på, men jeg tænker, at Jesus han ligger også i graven selv i 3 dage, inden han kommer ud. Jesus han siger noget utroligt vigtigt til Martha. Han siger, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, så skal du se Guds herlighed? Hvis du tror, så skal du se Guds herlighed. Kan det lade sig gøre væk en, der er død? Hvad siger lægen? Al forstand, al videnskab siger, nej, det kan jeg ikke lade sig gøre. Når døden den er indtruffet, så er livet slut. Og det er endeligt. Så er der ikke mere at gøre. Og det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt. Og jeg er faktisk også fuldstændig enig. Sådan er det. Med min forstand, så kan jeg ikke se nogen anden måde, end det er sådan. Og jeg tror, jeg vil være som Martha. Prøv nu at høre her, han har ligget der i 4 dage, det kan godt være, du er Jesus selv, men altså, det strider imod enhver fornuft. Men selvom det strider imod enhver fornuft, så skal det ikke forhindre mig i at tro, at døden ikke får det sidste ord. Hvad var det, Jesus sagde til Martha? Har ikke sagt dig, at hvis du tror, så skal du få Guds herlighed at se? Ja, vidst er det da svært nogle gange at tro. Og ja, det strider nødvendigvis imod det, vi ved, og den forstand, som vi er blevet udstyret med. Og tak for den forstand. Men det skal ikke forhindre mig i at tro, at døden ikke får det sidste ord. Det skal ikke forhindre mig i at sørge over de, som er døde, og dem, som jeg savner. For det har jeg jo ikke. Min forstand skal da ikke forhindre mig i at tro, at der er mere, end jeg forstår i tilværelsen. Og jeg vil gerne sige til jer, at jeg tror fuldt og fast. Tror fuldt og fast. At jeg tror, der venter et liv på den anden side af det her liv. Jeg tror, der venter et liv på den anden side af det her liv, hvor Gud er hos menneskene. Hvor Gud vil være hos os på en sådan måde, så vi forstår ham, og alting er godt. Hvor livet ser radikalt anderledes ud, end det er her. Hvor der ikke er hungersnød, hvor der ikke er krig, hvor der ikke er plage, hvor der ikke er smerte, hvor der ikke er død. Et liv, hvor alting er godt. Kan jeg vide det med min forstand? Nej. Kan jeg tro det med mit hjerte? Ja. Og det vælger jeg at gøre. For det gør, at jeg kan forholde mig til det, som jeg godt ved er, at vi en dag skal dø. Og det gør, at jeg kan forholde mig til, at der er mennesker, som jeg savner, og som jeg ønsker, at jeg havde i mit liv. Der er mere. Jeg ved ikke, hvordan det er. Men i Bibelens allermest mærkelige bog, Johannes' åbenbaring, der kan man finde et stykke tekst, som taler om det. Og jeg gætter på, at I har hørt det før, sandsynligvis til begravelser. I kapitel 21, der står der sådan her, om den nye himmel og den nye jord, om livet efter det her liv. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg. Ej heller skrig. Ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og ham, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Jeg tror, jeg ved det ikke med min forstand, men jeg tror, at vi alle en dag kommer til at høre den samme stemme, som Lazarus hørte. Kom herud! Og i det er der et håb om, at der er mere, end vi kan se. Der er mere, end vi forstår. Og det må vi gerne have lov til at tro på, når vi sørger, når vi længes, og når vi tør tænke den tanke, at livet det skal leves. Fordi vi har det, indtil vi ikke har det. I dag så vil jeg nævne navnene på dem, som er døde. Nogle af dem er mennesker, som har været medlem af kirken, som er døde i løbet af året. Nogle af dem er nogen, som jeg ikke ved, hvem er, men som I, eller måske nogen, jeg så ikke kender, via Facebook og kirkens hjemmeside og sådan noget, har sendt navne ind til os for at få dem nævnt i gudstjenesten i dag. Når jeg har nævnt de navne, så er der muligheden for, at vi er stille et øjeblik. Og har du lyst til det, så er du velkommen til at gå hen og tænde et lys. Og lad det være det, som det er for dig, at tænde et lys. I dag så savner vi og fejrer livet for Antonio Ribeiro, for Elin Tolstrup, for Kai Vilner Pris, for Axel Peter Thorsen, for Annette Narstedt, for Ivar Hansen, for Erik Møller Jensen, for Bartolo Santana, for Gerd Stein. For Bo Theisen. For Heidi Einersdottir. For Wolfgang Levin. Og for Andrew Beck. Lad os være stille. I er velkommen til at tænde lys. Himmelske Far, tak for visheden om, at ingen lever og dør for sig selv. Tak, at vi i livet og døden er omsluttet af din nåde og din kærlighed. Vi takker dig for de mennesker, som vi har nævnt i dag, og for de, som aldrig bliver nævnt. For det liv, som de har levet iblandt os. Vi beder om din hjælp og dit nærvær i sorgen og i savnet. Og Gud, så beder vi, at Helligånden må vidne i vores hjerter, at vi må turde tro på det evige liv, og give os vidstheden om, at vi en gang skal forenes i dit evige rige, for alting er godt. Ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.